Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Russiýany eklemek bize garlymy diýip türkmen potrotçylary häkimiýetleriň eksport talabyndan näge ile bolýar? Türkmenistanyň döwlet edaralaryna täze prezidentiň portretleri asylýar. Türkmenabatda ýer edinmek üçin 10 000 dollar para bermeli we beýlek täzelikler. Olaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Urban tanış edýärin. Ukraina bir neçe şäherde galan paraha dilatyň evakuasiýa edilmegine ýol açmak üçin Russiýa bilen 9 sany gumanitar koridor açmak alalaşygyna gelenligini aýtdy. Wicepremiýeriň ornatary Irina Vereshchuk 23-nji martda alalaşylan 9 koridorun arasynda Mariupoldan Zaporojiýa çenli hem bir koridorun bardygyny, emma onuň gawag astyndaky şäheriň merkezinden näle etegindän uzalýanlygyny aýtdy. Mariupolun merkezinde azyk suwluksyz we toksuz galan 10 minglerçe adam 2 hepde gowrak wagtda howpsuz ýere çykyp bilmän otyr. Ol Kiýew sewtinde de adamlary bir näçe ur boýunça howpsuz ýere çykarmagyň alalaşylanlygyny sözüne goşdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aýry-aýrylykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we rus kardeşi Vladimir Putin bilen mümkin bolan ýarasyga zerur bolan şertler barasynda telefonyny gurrun etdi. 22 martda çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, telefon söhbetdeşliginde hiç bir alalaşyk gazanylmady. Ýöne Macronyň tagarlary dowam etdirmek zerurlygyny ananýanlygy hemde Russiýanyň sözüne garşy durmakda Ukrainanyň ýanyna durýanlygy aýdylýar. Russiýanyň Gyrgyzstandaky elçixanasy öz Telegram kanalyna Gyrgyzstanly dowlan ýigidiň Ukrainadaky uruşda ölenligini tassyk etdi. Russiýanyň Gyrgyz asyllary raýaty Russiýa Federasiýasynyň ýaraglyk güýçlerini hatarına şertname esasynda gurluk edýän esker Dorboýew Egemberdi Bekkazymowç Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we nasistsizleşdirmek üçin gurulan ýörüýte harba operasiýa wagtyna söwgüşçüň tapşyrygy ýerine ýetirýän mahaly gahrmanlarça wepat boldy diýip ilçxananyň beýanatyna aýdylýar. Rus habar serişdelerine peýda bolan habarda aýdylmagyna görä Dorboýew 8-nji martda öldürilipdir. 22-nji martda onuň Issyk-Köl oblasynda doglanyp we kemale gelenligi habar berildi. Polşanyň aňtugullugy 23-nji martda Warszawadaky daşary işler ministrliginden 45 sany rus diplomatynyň ýurtdan çykarylmagyny sorady. Polşanyň içalçylyga garşy gullugynyň metduwa sekretary Stanislav Zarinyň sözlerine görä ol diplomatlar Moskwanyň gizlin gullugynyň tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde guman edilýär. Zarin jurnalistlere içerik hupsulluk kurulugu Polşada diplomatik vekilhanaları penalav işleyen 45 adamın sanığını düzü deydi ve ol adamların Polşani nişana almakta guman edilenliğini sözüne koştu. Toplanan materyallar keskitlenen afisyerlerin ve olar bilen hizmattaşlık ediyen adamların alıp barayan işlerinin Rus Aňtu gullugynyň işine gurluk edýänligini we Polşa Respublikasynyň we onuň hyzmatdaşlarynyň halkara arenasyndaky durnuklulugyna gönükdirilip, Polşanyň bäkwitlerine we howpsuzlygyna wehim salýanlygyny suwd edýär diýip içalçylyga garşy gurulugyň beýannamasynda aýdylýar. Talibán 23-nji martda Owganistandaky gyzlar mektebi gaýtadan açylandan bir näçe sagat soň Islam kanunlaryna laýyk gelýän meýilname taýýarlanýança diýip olaryň ýene ýapylmagyny buyurdy. Owganistanyň bilim ministrligi geçen hepde uly klass okuwçylar üçin ençe maý dowam eden çäklendirmelerden soň ýurtdaky orta mekteplerin 23-nji martda ähli okuwçy şol sanly gyzlar üçin hem gaýtadan açyljakdygyny eýlan etdi. Bilim ministrliginiň metduwa sekretary 22-nji martda okuwçylaryň ählisiniň klasslara dolanyp gelmegini gutlap video çap etdi. Emma muňa garamazdan bilim ministrliginiň 23-nji martdaky habaryna görä Islam kanunlaryna we Owgan medeniýetine laýyk gelýän meýilname taýýarlanýança gyzlaryň okuyan mektepleri ýapyk bolmagyny galar. Talibanyň metduwat wekili Imamullah Samangani bu maglumaty tassyk etdi. Ol AFP habar gurulugyna hawa bi çynnydy. Siz habarlar dinlediňiz.